Ennen kuin jotakin varsinaisesti Jumalan sanasta, niin minä palaan jollakin sanalla
lauseella eilen iltaiseen puheeseeni siitä syystä, koska jollekin tai joillekin jäi siitä väärä käsitys sen suppean esityksen johdosta. Minä en peru mitään, mitä sanoin, mutta lisään siihen. Ja se johtuu siitä, että jäi joillekin sellainen käsitys, että olisin taikka ymmärtäisin asian niin, että sairaus on aina, minä sanon tietysti sen nyt korostetusti, mutta sanon sen tahallani sen takia, että asia menee paremmin vähän karikoiden perille. Että sairaus olisi aina synnin seurausta. Nyt on asia sillä tavalla, että sekä luomakunta, eläimet, maa ja myöskin ihmiset. Me olemme määrättyjen lakien alla. Jumala on niin hyväksi nähnyt. Ja normaalisti elämä pyörii niiden lakien alla ja puitteissa. Vain hyvin harvoin Jumala tekee poikkeuksia. Ja jos näitä lakeja noudatetaan mahdollisimman pitkälle, niin ihmiselämä on silloin parhaimmillaan. Ja mitä enempi niitä rikotaan, sen enempi ne sitten meille kostautuvat. Kun tämä ajatus joskus on saarnoissa sanottu, vaikka minä en sitä sanonut, niin että sairaus olisi aina synnin seurausta, niin minä sanon rehellisesti. Sen todistaa minulle Jumalan henki minun tunnossani. Jos Jumala rankaiseisi meitä tekojemme mukaan, niin minulla, nimenomaan Arvo Olavi Venäläisellä, ei olisi oikeutta olla terve yhtään päivää. Niin huono mies minä olen. Kuitenkin Jumala on antanut minulle vahvan ruumiin, hyvän terveyden. Ja kiitän Jumalaa siitä, että sydämeni pumppaa verta, korvani kuulevat, silmäni näkevät vaikkakin lasien avulla, mutta näkevät kuitenkin. Minun käteni toimivat, jalkani toimivat, minä voin mennä ja tulla. Jos Jumala käsitteleisi minua tekojeni mukaan sairaudella lyöden, niin minun tulisi olla vähintään rullatuolissa. Mutta Raamattu sanoo näin, että rangaistus oli hänen päällänsä, Jeesuksen päällä. Ja me pidimme häntä aivan oikein Jumalan rankaisemana. Jumala rankaisi omaa poikaansa ihmiskunnan rikkomusten tähden niin, että hän ei enää meitä sen tähden rankaise. Rangaistus oli Jeesuksen päällä kerta kaikkiaan ja lopullisesti. Se on valtava ihme ja saamme kiittää Jumalaa siitä terveydestä, mikä meillä on tänään. Sitten tämä toinen asia, kun sanoin, että on olemassa määrätyt lait, niin minun on pakko sanoa se nyt pikkusen laajemmin. Te muistatte niin sanotun Pohjois-Karjala-projektin, jolla ymmärrettiin sitä, että kun siellä oli kaikkein eniten, mitä koko meidän maassamme ja koko Skandinaaviassa, niin sydäninfarktipotilaita ja ihan kuolemantapauksia. Asiaa tutkittiin ja todettiin, että syynä on se, että liian paljon käytetään eläinrasvoja ja liian vähän vihanneksia. Ja kun tämä on saatu muutetuksi, niin tilanne Pohjois-Karjalan alueella on ratkaisevasti jo muuttunut. Eli väärä elämäntapa, väärät tottumukset, koska Jumala ei ole tarkoittanut, että ihminen syö kovin paljon rasvaista ruokaa, varsinkin jos kaloria tai kilojoulin kulutus on liian vähäinen siihen kalorimäärään nähden. Niin silloin on seurauksena se, että verisuonet kalkkeutuvat, vereen syntyy sellaisia kalkkeutuneita kovettumia, ja myöskin verisuonen seinämiin ne sitten kokoontuvat ja määrätyssä vaiheessa ne lähtevät matkaan ja sen tuloksena sitten verisuoni katkeaa tai kun tulee sydämeen, niin se repii. Verisuoni on tukossa, niin se ei pääse kulkemaan sitä pitkin, vaan se tekee uuden tien ja repii lihaksen ja sairauden vamman suuruus on yhtä suuri, miten laajan alueen se tästä sydänlihaksesta repii. Kun sanotaan, että meni veritulppa sydämen lävitse, ei se ole totta. Harvoin se ihan lävitse menee, silloin se on melko varma kuolema. Kun puhutaan kurkkusyövästä, niin tiedämme, tilastot sanovat jääväämättömästi, että joka on polttanut vuosikymmeniä tupakkaa, niin hän on paljon riskialttiimpi kurkkusyövälle kuin sellainen, joka ei polta. On siis väärä elämäntapa. Jumala ei ole tarkoittanut, että ihminen polttaa tupakkaa, mutta jos hän polttaa, jotkut selviävät. Toinen on jollekin asialle riski alttiimpi kuin joku toinen. Ja niin ollen hän sairastuu syöpään. Joku käyttää paljon alkoholia, hän saa maksakirroosin. Se on väärä elämäntapa, joka tuhoaa hänen terveytensä. Ja liikasyöminenkin on vaarallista. Ei tulisi olla liian lihava. Minulla on muun muassa tämä vaara, ja siksi minun on silloin tällöin pidettävä määrättyä diettiä, että edes jonkinlaisessa kurissa pysyisin. Osittain käy kateelliseksi tämmöisiä miehiä, jotka ovat 180 senttiä pitkiä ja painavat naftisti 60 kiloa. Mutta me olemme rakenteeltamme erilaisia. Ja sen tähden Raamattu puhuu siitä, että ylen syöminen on syntiä. Se on nimenomaan syntiä, ei Jumalaa vastaan, mutta minun omaa ruumistani vastaan. Koska Jumala tarkoitti minun ruumiini Pyhän Hengen temppeliksi. Ja nyt jos minä liikasyönnillä turmelen tämän temppelin, niin minä en kykene sillä tavalla toimimaan ja palvelemaan Jumalaa, kun kykenen, jos pidän jonkun rajan. No sitten tulen tähän, josta eilen puhuin. Puhuin siitä, että nyt minä olen maininnut vääristä tottumuksista, vääristä elämäntavoista, mutta sitten on vääriä asenteita. Ja nyt me joudumme alueelle, jossa puhutaan niin sanotuista psykosomaattisista sairauksista. Ja sillä ymmärretään ihmisen psyykkeä, hänen sieluelämäänsä ja ruumistaan. Psyykke ja soma. Nämä ovat vierasperäisiä sanoja, mutta tämä on nyt jo hyvin yleinen ja kaikki ymmärtävät, jolla tarkoitetaan sitä, että ihminen stressaantuu, siis liian suurten vaatimusten alla. Ihminen kokee, että hän ei täytä, minä en nyt tästä voi puhua laajasti, kun menisi koko ilta ja ensi yökin, mutta sanon sen verran, että ihminen joutuu liian suurten vaatimusten alle ja se vie hänet määrättyjen paineiden alle. Ja hän koko ajan kokee itsessään, että minä en oikein kykene tätä täyttämään. Se on stressaava tilanne. Toinen on riitaisa tilanne. Jos kotona on aina jännittynyt kireä ilmapiiri, niin on hyvin stressaavaa elää kotona tai työmaalla sellaisessa. Sitten jatkan tätä eteenpäin. Jos olet vihainen, Raamattu sanoo, että älä anna vihan laskea auringon laskea vihasi ylle. Joten siinä ei ole kysymys vain siitä, että viha sinänsä on synti Jumalan edessä. Mutta jos olet oikein vihainen, niin turhaa sinä kahvia syytät, kun et saa unta. Sinä piehtaroit vanhan Aatamisi kanssa. Ja Jumala antoi ohjeen, että ennen kuin aurinko laskee, niin sovit tämä asia. Nyt jos ihminen jatkuvasti on vihainen eikä pääse purkautumaan, niin mikään ei katoa ihmisessä, vaan se varastoituu hänen sielunsa alitajuiseen maailmaan. Ja jos ei se löydä muuta purkautumistietä, viha, kateus, katkeruus, muun muassa. Jos ei se löydä muuta purkautumistietä, niin se purkautuu niin sanottuina psykosomaattisina sairauksina.
Ihmisen ruumis, keho, hänen verisuonistonsa, suolistonsa, ruoansulatuselimet eivät kestä tätä sielun sisäistä painetta. Ja sen tähden tulee vatsahaava, tulee päänsärkyä, paksusuolen tulehdusta, nivelreumaa, voisin luetella vaikka kuinka pitkälle. Ymmärrätkö nyt? Siis Jumala asetti ihmisen määrättyjen lakien alle elämään. Ei niin, että minä koko ajan olen jännittynyt, vaan vapaa. Että olenkohan täyttänyt tuon lain. Ei niin kuin jotkut ihmiset tekevät siitä semmoisen, että siitä tulee orjia. Se, niin kuin Raamattu sanoo siellä, että jotkut sanovat, älä koske, älä maista. Ei oikein mitään saa tehdä. Ei, nykyaika on mennyt osittain hulluudeksi tässä. Liikaakin se on tullut stressaavaksi, kun aina vaan höpötetään näistä muun muassa ruoka-asioista. Jos ei syö liian paljon, niin ei tule liian lihavaksi. Kun jotkut kysyvät, että mitenkä sitä voi laihtua, niin se on varma, jos ei syö, niin ei liho. Se on ihan yksinkertainen asia. No niin, eipä tästä tämän enempää, joten voimme tietysti sanoa näin, että välillisesti, voidaanhan se sanoa synniksikin, mutta noin suoranaisesti, ei aina kyse tästä ole, vaan nimenomaan määrättyjen muiden säädösten rikkomista, ja sen seurauksena on sitten tämmöiset asiat ja juuri nämä niin sanotut psykosomaattiset sairaudet. Minä olen niin, Raamattu käyttää tästä erittäin voimakasta kieltä. Minä sanon vielä yhden asian. Jos esimerkiksi siellä on tämmöinen ajatus, minä en ole nyt sitä lukenut tänään Raamatusta, mutta luulen, että ajatus on tämä, vaikka kirjaimellisesti ehkä ei. Ja sanon sen hyvin noin omaperäisesti. Parempi on kuiva leivän kanttura ilossa kuin syöttöhärkä vihassa. Jaa. Raamattu sanoo, opetuslapset söivät ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella. Siis ilolla syöty ruoka sulaa meissä paremmin, koska meissä oleva määrätty ruumiin osa ei silloin irrota adrenaliinia meidän vereemme, joka haittaa hyvin monia asioita ja muun muassa ruoan sulatusta. Että kun syötte, niin syökää iloisina. Minä olen nähnyt muualla maailmassa kuin Suomessa, niin tämän asian erittäin hyvin. Muun muassa juutalaiset Israelissa, kun he pitävät juhlia ja syövät perheet, he tulevat ravintolaan. He tanssivat, karkeloivat välillä. Neuvostoliitossa, menkää jonnekin, jossa perhe pitää juhlia, niin ne saavat olemattomasta asiasta suuren juhlan. Ne uskaltavat sanoa emännälle kiitoksen hyvästä ruuasta. Suomalainen ukko ei kuin jöröttää. Mene kotiisi ja kiitä vaimoasi hyvästä ruuasta ja anna ylimääräinen pusu hänelle tästä asiasta. Ja syö ruokasi riemulla. Se on Raamatun oppi. Ja vaimosi kukkii paremmin vierelläsi ja omakin vatsasi toimii paremmin. No, nyt minä lopetan tämän. Osta kukka oikein ja vie vaimollesi ja sano, kiitos kun oot jaksanut minua rakastaa ja laittaa mulle ruokaa ja pestä pyykkiä ja niin edelleen. Äläkä ajattele, että raha meni väärään. Ja minä uskon, että olen tulkinut Raamatun sanaa ja henkeä tällä käsityksellä. No niin. Siis olkaa aina iloiset, erikoisesti kun menette ruokapöytään. Nauttivat sydämensä riemulla. Muuten huomaa tuokin sana nauttivat. Ne eivät hotkasseet ruokaa niin kuin kulkumies rehua vatsan täytteeksi, vaan oikein nauttivat. Oi, me kävimme ruualla tänään. Minusta on ollut mieluisa, kun nuoret parit kutsuvat kylään. Tuolla istuu tuo sisko, joka sivelee nenänsä. Olit laittanut hyvän ruuan, kiitoksia. Joo. Hyvä, että kulkumies saa vieraillessaan hyvän ruoan. Minä osaan nauttia ruoasta. Ja minun Raamattuni ei kiellä nauttimasta ruoasta. Sillä Raamattu sanoo, hän joka antaa meille kaikkea hyvää nautittavaksemme. Joo. Että semmoinen käsitys, että uskovaisen ihmisen elämä, niin kaikella tavalla niin
se kynitään kuin kana, kaikki ilo pois. Sen tähden kirkot ovat tyhjentyneet ja ne on saarnattu tyhjiksi, kun siellä ei ole saanut itkeä eikä nauraa.
Vaan kaikki on kuin poupökkelöitä vaan ja hyvin synkkiä ja kiivaita, kiukkuisia, julmia, hirmuisia. Ken voipi heitä kestää?
Laulun sanoilla. Naurakaa ja itkekää, niin ei tarvitse teatteriin mennä itkemään. Joo, minun kokouksessa saa nauraa ja itkeä. Ihan vapaasti. Ja ollenkaan ei henki karkaa. Niin minäkin uskon. Eihän uskon elämää ole tarkoitettu ihmiselle kivireeksi, lisärasitteeksi, sillä meillä on vaivoja kyllin tässä maassa. Parhaimmillaan elämä, sanoo Raamattu, on tuskaa ja vaivaa, mutta ei Jumalan yhteydessä. Minä valehteleisin, jos sanoisin, että kaikki minun elämä on ollut tuskaa ja vaivaa. Ei totisesti ole ollut. Minä olen nähnyt paljon iloa ja riemua Jumalan kasvojen edessä. Ja Jumalalle kiitos. Oikein sieluni värisee, kun ajattelen, mitä kaikkea hyvää Jumala onkaan vuosikymmenien aikana antanut. Myöskin meidän perheellemme. Suurimman osan yli 30 vuodesta, kun olen ollut Jumalan valtakunnan työssä, melkein katkeamattomasti, enempi tai vähempi koko ajan, niin muun muassa minun palkkani on ollut aina pienempi, millä meidän perhe on tullut toimeen. Mutta Jumalalla on ollut aina kaarneita, joita hän on lähettänyt. Milloin kirkollisia, luterilaisia, mummoja, pappoja ja nuoria ihmisiä, milloin muista uskontokunnista, niistä, joissa olen toiminut ja sen ulkopuolelta. Oi miten Jumala onkaan ollut hyvä ja lapsilla on ollut leipä ja vaatteet ja kiitämme siitä Jumalaa. He ovat tänään aikuiset ja jokainen palkallisesti istuu paremmalla oksalla, mitä minä olen koskaan ollut. Mutta kuitenkin asia on niin, että minä joskus lainaan heille rahaa. On kummaa peliä. Silloin kun minä lähdin Jumalan valtakunnan työhön, mulla oli kohtalaisen hyvä maallinen toimi, niin sukulaiset vaimoni puolelta varsinkin sanoivat, älä hyvä ihminen, anna miehesi lähteä, kun ei ole markankaan tulosta tietoa ja teillä on yksi lapsi ja sinä toista odotat, tehän kuolette nälkään kuin torakat pakkaseen. Mutta Jumala on ollut hyvää, hän on pitänyt huolen. Miksi minä en olisi iloinen? Ja vielä enempi, hän on antanut kaikki minun syntini anteeksi. Ja minä tiedän, minun nimeni on elämän kirjassa taivaassa. Ja Jeesus sanoi, tästä iloitkaa. Tämä on se asia, joka ei himmene vuosien lisääntyessä, elintason noustessa tai laskiessa, jos uskon elämä on terve, niin tämän arvo kuitenkin aina säilyy. Niin kuin eräässä laulussa sanotaan, sen arvo aina kestää. No nyt minä olen puhunut tällaisia ihan ja kello on jo 19, mutta nouskaa seisomaan, niin hetken vielä viivymme ja sitten päätän. En minä teitä kauan väsytä, mutta ajattelin, että sanon tästä nyt jotain, koska se oli jäänyt jotakin henkilöä kiusaamaan. Ja kun Jumala näkee hyväksi parantaa, hän parantaa. Minäkin olen nähnyt ja kokenut selkeitä tapauksia. Joissakin tapauksissa Jumala ei näin hyväksi parantaa. Ja on armoa, jos saa tyytyä Jumalan tahtoon, tehköön hän sitten meille mitä tahansa. Jos elän tai kuolen, niin olen Herran omaa. Jos olen sairas tai terve, niin Jumala antaisi armon, että mieleni ei katkeroidu. Niin vaikeaa kuin se silloin onkin, kun vaikeat sairaudet ihmisiä kohtaavat. Mä muistan, kun menin, ennen kuin luen Raamattua, niin sanon vielä, minä muistan, kun menin oman isäni luokse Kuopion keskussairaalaan silloin, kun hänen toinen jalkansa 60-vuotiaana oli leikattu pois polven yläpuolelta. Toinen oli jo leikattu aikaisemmin. Erittäin vilkas kauppamies. Niin minä muistan, se oli minun isälleni kova paikka.
Hän sanoi, että nyt ei Olli pääse enää liikkumaan koskaan ovin omin avuin. Mutta Jumala antoi armon, ettei hän katkeroitunut, vaan kun minä menin tuohon huoneeseen, isäni ei ollut silloin vielä uskossa, minä siinä huoneen ovella käyttäydyin poikkeuksellisesti, esittelin itseni, sanoin siinä ovella hyvää päivää kaikille, siellä oli 6 miestä, ja sanoin, minä olen tuon vanhan jalattoman kauppa-Ollin poika, ja tulin häntä tervehtimään. Ja kun isäni kuuli sen, riensin hänen luokseen, niin hän sanoi, että minä olen rukoillut Jumalalta yhtä asiaa, että minä näkisin sinut ennen kuin minä kuolen, että rukoilisit minun puolestani, että minä pelastuisin. Ja siinä polvistuin isäni vuoteen vierelle, ja hänelle tämä järkyttävä tie koitui uskoon tulemiseksi. Eikä mennyt monta kuukautta, kun hän sitten toisen veljeni luona Nokialla nukkui pois ja niin jätti tämän maan. Mutta Jumala pelasti hänet.
Ylistetty olkoon Herran nimi. Vain lyhyt sana. Tämä on helluntai-aikaa ja minä vielä viivyn tässä helluntai-asiassa erään asian kohdalla. Luen nyt vain Johanneksen evankeliumin luvusta 16, vaikka jakeesta 7. Kuitenkin minä sanon teille totuuden, teille on hyväksi, että minä menen pois, sillä ellen minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne, mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion, synnin, koska he eivät usko minuun, ja vanhurskauden, koska minä menen isän tykö. Ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu. Ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Istukaa, olkaa hyvät. Raamattu puhuu, niin kuin päivällä sanoin, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen armotalous aikakaudesta. Ja tässä on yksi syy, miksi puhumme niin sanotusta kolminaisuusopista. Sitten Raamatussa on hyvin monia tuommoisia keskeisiä asioita, jotka ovat kolmella jaollisia. Ja siksi on aina 9. 9 on armolahjaa. 9 osaa on hengen hedelmässä. 9 eri asiaa erikoisesti Jeesus mainitsee Johanneksen evankeliumissa Pyhän Hengen tehtävästä. Ne on kaikki kolmella jaollisia. Niitä on monia muita, mutta en nyt siihen sen enempi. Ja enkä nyt kaikista näistä 9 puhu, vaan ihan lyhyesti eräästä. Me voimme haukkua, rähjätä, rähvätä, huutaa, sättiä ihmisiä, mutta me voimme saada heidät korkeintaan kiukkuisiksi, sillä laki synnyttää vihaa. Ja vihainen ihminen ei koskaan ota vastaan evankeliumia. Kun minä tulin uskoon, niin minä saatoin isäni vihaiseksi omalla tyhmyydelläni. Minä annoin vähän ymmärtää niin, että ei sitä ennen oikein uskovia ollutkaan, kun minä olen nyt tässä. Ja isä sanoi, että kuule poika, ei hän ollut pelastunut, mutta se oli hänelle liian kovaa tekstiä, niin hän sanoi, kuule poika, että kun äitisi kuoli, sinä olit vaan vähän yli 4 vuotta vanha, niin hänhän se oli, joka sinun pikkusormiasi ristiin laitteli ja opetti Herran siunausta. Minä meinsin temmata isältä pois senkin leipäkannikan, mikä hänellä oli. Kunnes sitten mieleni muuttui minun mieleni, niin isänikin mieli muuttui. Me voimme syyttää, moittia, sinä olet niin huono, niin paha, teet tuolla ja tällä tavalla, mutta yleensä se ei johda tulokseen. Ei myöskään saarnapaikalta niin tehtynä.
Mutta Jumalan pyhä henki, joka erikoisella tavalla helluntaina täytti opetuslapsijoukon, niin Jumalan hengen tehtävä on näyttää ihmiselle todeksi synti. Ja se on sillä tavalla, että kun Jumalan henki ottaa jonkun ihmisen työn alle, niin totisesti meistä tulee syntisiä. Silloin kun, siis me olemme ennenkin sitä olleet, mutta me näimme sen.
Veli käytti täällä nykyaikaista hienoa termiä, mieltää sen. No mikä itse, kyllä se sopii. Mutta se on, veljeni älä loukkaannut tästä, mitä minä nyt sanon. Se on kuitenkin enempi kuin vain tämän asian mieltäminen. Se jää nimittäin mieltämisessä liian pintatasoon. Kun Jumalan henki alkaa ihmisestä tehdä ihmistä, joka tietää, minä olen syntinen, niin te muistatte, että jo Vanhan testamentin aikana, kun Daavid kuvaa tätä, niin hän sanoo näin.
Yötä ja päivää sinun kätesi on raskaana minun päälle. Eihän nyt sitä tarkoita, että Jumala rönnätti Daavidin päälle. Vaan,
no niin, kyllä hän mielsi nyt asian. Mutta se valui syvemmälle, kun vaan tietoon se valui henkeen. Minä olen syntinen ihminen. Kun itse olin herätyksen tilassa juuri sotaväistä pääsyn jälkeen, samaan aikaan vaimoni veli, ja kun me sitten tulimme uskoon, minä yksinäisyydessä omalla työmaallani, vaimoni veli ymmärtääkseni kokouksessa. Ja kun vaimoni isä tuli käymään sitten meillä Helsingissä, niin hän itki kadulla, kun tulimme kokouksesta. Ja sanoi, että kyllä se oli hyvä, kun hänen poikansa Pentti pelastui, kun se oli niin kurja mies. Tällä en kehu nyt itseäni, mitä sanon, mutta sanon tuon vanhan isännän, jämerän isännän sanat. Ja hän jatkoi, mutta se oli liikaa, kun tuo arvokin tuli uskovaiseksi, kun se oli hyvä mies muutenkin. Ja hän ei tiennyt, kun Jumala oli herättänyt minun tuntoni, niin minä itkin ja rukoilin yötä ja päivää 3 kuukautta. Ja minun puolestani rukoiltiin, mutta oliko minun ylpeyteni, joka esti, että minä en saanut pelastusvarmuutta, ja minä jo ajattelin, minä tulen hupsuksi. Totisesti minä olin syntinen mies. Ja tajusin, Jumalan käsi on raskaana minun päälläni. Ja minä kuivetun nuori, terve, urheileva mies tähän paikkaan. Eikä se ole vaan sitä, että Jumalan henki näyttää, että minä olen syntinen. Tai sinulle, että sinä olet syntinen. Usein Jumala ottaa kiinni joistakin tekosynneistä. Ne palaavat alkuun monien mieleen. Mutta kun Jumalan hengen työ menee tässä pidemmälle, niin se menee niin pitkälle, että me alamme huomata, että minussa se on, minun lihassa ei ole mitään hyvää. Että kerta kaikkiaan minä olen kokonaan jo synnissä syntynyt, synnissä siitetty. Ja minun olemuksani virtaa niin paljon pahaa ja syntiä, että jos Jumala ei armahda minua, niin minä tuhoudun tämän synnin painon ja kuorman alla. Niin kuin siellä Vanhan testamentin mies sanoo, että minun syyllisyyteni on suurempi kuin että minä kantin. Nehän alkavat tulla mieleen.
Jos on jotain tehty. Minä muun muassa muistin erittäin hyvin, kun olin, niin kuin päivällä sanoin, kotoa meidän myymälästämme varastanut tupakkaa. Niin minä tajusin, että minä joudun tilille
isänikin luokse. Ja se oli muuten aika mukava tapaaminen, kun minä ensimmäisen kerran menin ja kerroin isälle tästä, niin hän ensiksi tohahti ja sanoi, että älä puhu, semmoisia huonojahan tässä kaikki ollaan. Niin minä sanoin isälle siinä vaiheessa, että ei ole nyt kysymys isä teidän huonoudesta, siihen aikaan ei sinuteltu vanhempia. Sitä teititeltiin ilman muuta.
Ei olisi tullut mieleenkään sinutella isää. Vaan nyt on kysymys minun huonoudesta. Ja minä muistan sen, kun isä otti minut polvelleen, jossa en ollut vuosiin enää. Mutta silloin hän otti polvelleen ja taputti poskelle ja sanoi, arvo, minä annan anteeksi. Se oli hieno kokemus. No, mutta tämä oli pieni asia. Yleensä sellainen tunto, että jos Jumala tuomitsee niin kuin hän tekee oikeudenmukaisesti, niin oikea paikka minulle on kadotus. Se on minulle aivan oikea paikka. Sillä Jumalan pyhyys, Jumalan vanhurskaus, jonka samalla Pyhä Henki osoittaa ihmiselle, on niin valtava ja suuri, että minä en voi hänen edessänsä kestää, niin kuin Daavid sanoo, että Herra, jos sinä pidät mielessäsi synnit, kuka voi sitä kestää? Ei kukaan. Mutta Jumalan hengen tehtävä ei ole. Ja tässähän se on myöskin suomalaisen kristillisyyden harha, siis valtaosalta. Kun meille on paljon periytynyt kristillistä käsitemaailmaa anglosaksisesta maailmasta, joka on hyvin raskas soutuinen. Ja siihen on tullut sitten lestadiolaisuutta ja herännäisyyttä, ja kaikki nämä vaikuttavat jokaisen kristillisen uskontokunnan piirissä myöskin Suomessa. Sillä ne ovat olleet niin voimakkaita tekijöitä tässä maassa. Ja ei ole ymmärretty tätä tosiasiaa, etteihän Jumala sitä tarkoita, että ihminen koko ikänsä laulaa vaan minä vaivainen oon mato matkamies maan. Silloinhan Jumala olisi sadisti, joka iloitsee siitä, kun saa rääkätä ihmisiä ja kyttää tuolla taivaassa, kun näkee, että joku ihminen tekee pahaa, joka kumma ja paistaa vähän. Ei minulla semmoinen Jumala. Mutta Jumalan henka... Anteeksi, eihän saa. Hyvä. Niin eihän Jumalan tarkoitus se ole, että me olemme ja näännymme tämän syntikuorman alle, vaan Jeesus opetti näin, kun Pyhä Henki tulee ja hän tekee nämä kolme asiaa. Siis näyttää, että minä olen syntinen ja siitä joudun tilille vanhurskaan Jumalan eteen. Niin neljäs asia on tämä, Pyhä Henki kirkastaa Jeesuksen ja ottaa Jeesuksen omasta. Sillä Raamattu sanoo, me emme voi ottaa mitään, ellei anneta. No antaja on Pyhä Henki. Ja Pyhä Henki voi ottaa Jeesuksen omasta. Ja kuulkaa ystävät, ottamista riittää. Sillä Jeesus on rikas. Kerrankin puhun sellaisesta henkilöstä, joka on varakas isäntä.
Kun omakohtaisesti sitten eräänä arkipäivänä työmaalla, minä nyt kerron tässä, kun en ole täällä ennen siitä maininnut, niin eräänä päivänä koin, että jotakin erikoista on nyt minun ylläni. Ja jätin työtoverit, mittalaitteet, kaikki siihen ja menin erääseen pikkuhuoneeseen ja lukitsin oven jälkeeni. Ja siellä painuin polvilleen. Minä tunsin keskellä päivää nuori terve mies tarvetta mennä polvilleen. Ja kun siellä olen polvillani ja valitan tätä vanhaa kurjuuttani, niin yksi, kaksi. Minä yhden asian, kahden aistin avulla koin, kuulin näin samanaikaisesti. Ja se oli tämä. Ensinnäkin sanon näin, jonka muistan kuin eilisen päivän, että Jumalan pyhyyden tuntu oli niin valtava, että minä en uskaltanut katsettani nostaa, vaan tuntui siltä, että minä murskaudun tähän Jumalan pyhyyden alle. Ja samaan aikaan Jumalan henki sanoi, ja Jumalan henki näytti, vaikka minun silmät oli kiinni. Se on muuten kumma asia, että uskova voi nähdä, vaikka on silmät kiinnikin. Niminen ei ollut uskossa vielä, mutta Jumala voi näyttää. Minä käytän tämmöistä sanontaa, että Jumalalla on kanavia meidän henkeemme, joita me emme tunne. Se on, olisiko se ylenaikainen, kun nyt siitä puhutaan. Mutta se on joka tapauksessa sellainen Jumalan kanava, että minun henkeeni, niin kuin Jeesus sanoi että pyhästä hengestä, että hän on minut kirkastava, niin minun henkeeni kirkastui tämmöinen asia. Jeesus on kuollut ristillä sinun puolestasi, ja uskon kautta häneen, sinä olet saanut kaikki syntisi anteeksi. Ja kuulkaa, silloin se tuli. Tämä Jumalan henki alkoi todistaa minun henkeni kanssa, että minun synnit on annettu anteeksi.
Ja kun minä nousin siitä ylös, niin kerta kaikkiaan minä en ollut ikään kuin, vaan minä olin uusi mies. Minä tunsin hengessäni, tiesin koko olemuksessani, nyt on minun syntini annettu anteeksi, sillä Pyhä Henki kirkasti Jeesuksen uhri kuoleman minun puolestani. Hän kantoi minun syntini ruumiissaan kirouksen puulle, uskon kautta häneen minä olen saanut kaikki syntini anteeksi. Ja niin kuin eilen sanoin, kun menin saman päivän iltana kotiin, niin vaimoni sanoi, kun oven avasin, niin heti ensimmäiseksi sanoikseen, nyt on isi tullut uskoon. No mistä hän tiesi? Hän näki sen minun kasvoista. Ennen minä itkin ja valitin ja oli elämä niin surkeaa ne 3 kuukautta, jotka olin herätyksen tilassa, mutta nyt oli riihemua. Halleluja! Synnit on annettu anteeksi. Oi sitä aarretta, mikä se onkaan. Ja sanon, että sama on myöskin sairaiden parantumisen kohdalla. Me emme voi ottaa emmekä antaa ihmisille terveyttä niin mielellämme kuin haluaisimmekin. Minä olen rukoillut aika paljon sairaiden puolesta ja olen nähnyt ihmisten parantuvan ja olen nähnyt, että ei ole parantunut. Ja tässä ei voida Jumalaa komennella. Minä muistan, kun meidän poika, ainoa poikamme, oli eka luokalla koulussa ja pääsi siitä, niin hän joutui sen jälkeen Hämeenlinnan keskussairaalaan pienen ohimolaskeuman tähden leikkaukseen. Kun minä kävin hänen luonaan siellä, niin hän oli sitten leikkauksen jälkeen aivan ilmeisesti kuumeinen. Ja minä kysyin hoitajilta, että mitä lääkitystä hän saa. Niin ne sanoivat, että kalkkitablettia, sillä hän sai vähän penisiliiniä ja on ilmeisesti allerginen sille. Niin he antavat sellaista. Ja kun minä menin seuraavana päivänä, kuulette miten hullu mies minä olen. Niin minä menin seuraavana päivänä, niin poika oli entistä huonomman näköinen. Ja minä olin saanut edellisenä yönä henkeeni sellaisen varmuuden, että jos poika on vielä kuumeessa, niin minä otan pojan pois sairaalasta. Hämeenlinnan keskussairaalasta. Ja menen sinne ja totean, että poika on entistä huonompi. Minä sanoin tuolle hoitajalle, että minä tulin hakemaan poikani kotiin. Hän hämmästyi ja sanoi, ei missään tapauksessa. Onko tikit otettu pois? Kyllä ne ovat, mutta se haava vähän märkii. Minä tulin hakemaan poikani pois. No te ette saa, meidän on löydettävä lääkäri, osaston lääkäri. No etsikää hänet. Hän lähti etsimään, mutta minä hipsuttelin hänen perässään. Ja kun hän kohtasi sitten tämän lääkärin siellä jossakin ja alkoi puhua sille lääkärille, että Juha Venäläisen isä on tullut hakemaan poikansa pois. Hän ei huomannut, että minä olen jo takana, niin lääkäri sanoi, että no onko se tuossa. No hoitajakin katsoi sitten, no juuri tuossa hän on. No sitten lääkäri kysyi, että ootte sitä tosissaan. Minä sanoin, kyllä minä olen. Minä vien poikani kotiin. Ja hän kysyi, minkä tähden. Niin minä kerroin, että minä sain viime yönä sellaisen varmuuden sisäiseen maailmaani, että minä vien hänet kotiin. En minä uskaltanut sanoa kaikkea, sillä minä ajattelin, että ne vie minut hullujen huoneelle. Ja lääkäri sanoi, ei sille voi mitään, te viette omalla vastuulla. Minä sanoin, ei minä teidän vastuuta pyydä, minä vien omalla vastuulla. Ja kun menemme sinne, niin hoitaja kävi hakemassa sitten vaatepussin, jossa oli pojan vaatteet, niin hän heitti sen siihen vuoteen päälle. Ei antanut kauniisti, meidän tyttö on tänä päivänä sairaanhoitokoulun opettaja, niin minä olen sanonut hälle, että älä vaan koskaan opeta, että on niin pöllöjä hoitajia, jotka käyttäytyy noin tyhmästi. Ja sanoin, no siinä on vaatteet. Ja niin minä otin ne vaatteet ja riisuin pojalta sairaalan vaatteet ja puin hänelle omat vaatteet ja kannoin autoin ja vein kotiin. Ja kun pojan sitten kotona laskin vuoteelle ja mittaamme lämmön, niin lämpö on noin 40. Ja kun katson sitä haavaa, niin jo se on hyvin tulehtunut, vaikea infektio ja selvästi siellä on märkä pesäke. Ja me polvistuimme vaimoni kanssa tämän pojan vuoteen vierelle ja sanoimme Jumalalle, sinä annoit meille yhden pojan. Jos näet hyväksi tämän ottaa pois, me luovutamme hänet. Mutta sinulla on valta hänet parantaa. Ja rukoilimme ja niin jäimme odottamaan Jumalan ihmettä sekä läänin lääkäriä. Tajusin, että minä sivuutan nyt tämän keskussairaalan lääkärit ja soitin läänin lääkärille. Ja kun hän tuli meille,
Hän tutki pojan, käveli huoneessa edes takaisin ja sitten sanoi, että kyllä tilanne on se, että hänellä on niin paha infektio, että yleinen myrkytys on niin pitkällä, että polven alapuolet ja käsissä tämä osa on enää vapaana, ellei nyt erittäin kovat 2 tunnin välein tapahtuva lääkitys auta, niin poika kuolee. Mutta ajatelkaa, kun hän määräsi nuo lääkkeet, ja minä kävin ne apteekista. 1 olimme ehtineet antaa, niin samana iltana alkoi märkä vuotaa hänen haavastaan. Minä en liioittele, kun sanon, kun hellästi sitä painoimme, niin loristen tuli märkää, lähes kahvikupillinen. Ja lääkäri käski, että hänelle on soitettava joka 3 tunnin jälkeen, sillä tämä on niin kriittinen tilanne. Mutta Jumala auttoi, paransi, lääkäriäkin käytti, minä tunnustan sen. Mutta jos ei siinä ollut Jumalan ihme alkuaan, että hän sanoi minun henkeeni hai poika pois, niin meillä ei olisi poikaa. No minä tiedän, mistä se johtui. Minä en kerro sitä hienotunteista syistä, miksi näin oli tapahtunut. Mutta se oli pääasia, kun me koimme sitten, että poika jäi eloon. Ja ajattele, hän on isompi mies kuin minä, oikein kunnon mies tänä päivänä. Naimisissa ja 2 lasta. Muistan toisen tapauksen Nokialla, talo, jossa asuimme. Talon isäntä ei ollut uskossa. Asuimme 2 viikkoa tuon talon yläkerrassa, niin mies tuli meille vaimonsa kanssa, kun olimme saaneet vähän asuntoa kuntoon. Tervetulias kahvilla olivat käyneet, mutta sitten tulivat muuten, ja kun minä pyydän, että rukoillaan siinä sitten, niin tämä talon isäntä sanoi, että rukoilkaa minunkin puolestani, että hän pelastuisi. Hänen vaimo oli nimittäin uskossa. Ja niin tämä Kalle tuli uskoon. Kuuluu tänä päivänä Nokian vapaaseurakuntaan. Hänen vaimollaan oli päässä paha kasvi. Ja niin vaikea tilanne jo, että hän kotonaan usein käveli seinistä pitäen kiinni. Monet rukoilimme hänen puolestaan. Mitään ei tapahtunut. Eräänä päivänä hän taas seinistä pitäen kävelee kotonaan. Ja 1-2. Jumalan henki kirkastaa hänelle. Hänen haavojensa kautta te olette paratut. Aili on tuon rouvan nimi. Ja ilman mitään rukoilijoita kenenkään läsnäoloa, Pyhä Henki ottaa Jeesuksen omasta, koskettaa Ailin päätä ja Aili elää tänä päivänä, kasvi häviää päästä. Jumala tekee mitä hän tahtoo Pyhän Henkensä kautta. Hän tekee ihmisestä syntisen, joka tarvitsee Jeesusta. Hän tekee sisäisen uskon elämän kadottaneesta ihmisen, joka tuntee sisäisen tarpeen. Oi, jos minä vielä kohtaisin Jeesuksen. Ja kun hän tulee Jeesuksen luo, niin hän kokee syntien anteeksi antamuksen. Ja hänen luonaan voidaan kokea myöskin ruumiin parantuminen. Olkoon ylistetty Herran nimi. Sillä Herran henki vaikutti heidän julistuksensa kautta, sanoo Raamattu. Ja tämä henki vaikuttaa tässä kokouksessa. Jumalan henki on ikuinen henki. Ja me olemme koolla täällä Jeesuksen nimessä. Ja hän ottaa vielä Jeesuksen omasta. Ei hän ole tyhjentynyt. Sanon vielä, ottamista on. Jumalalle kiitos. Nyt me rukoilemme yhdessä ja kiitämme Herran pyhää nimeä. Kiitos, kiitos, kiitos. Oi Herra, me ylistämme sinua jälleen tänä iltana, että sinä olet niin hyvä. Ja evankeliumin ihmeellinen maailma on rikas ja kirkas. Me vaan tyhmyydessämme ja sokeudessamme aina kadotamme sen ja tarjoamme ihmisille jotain vanhaa leivän kannikkaa, mutta kiitos, että sinulla on kuumia tuoreita annoksia annettavana ihmisten henkeen. Kiitos Herra, että pelastus on yhtä tuore tänä päivänä kuin apostolisena päivänä. Hallelujaa, pelastuksen ilo on aivan yhtä sama kuin ensimmäisenä helluntaina. Kiitos, kiitos. Tieto siitä, että nimi on elämän kirjassa. On aivan sama kuin silloin, kun apostolit elivät. Olkoon ylistetty ihana nimesi. Ja kiitos Herra, että sinä kun kirkastut ihmiselle Pyhän Hengen kautta, niin vielä sairaskin kokee samalla tavalla parantumisen. Oi, me ylistämme sinun nimeäsi. Me emme komentele sinua. Me ylistämme sinua, Herra, kaikesta siitä, mitä sinä olet tehnyt ja tulet tekemään.
Kiitetty olkoon suuri nimesi. Kun päämme ovat painuneet rukoukseen, kysyn, onko joku, joka toivot, että muistaisimme sinua esirukouksin tänä iltana. Jumala siunatkoon teitä. Siellä on Jumala teitä, siunatkoon teitä siellä, rakkaat nuoret ihmiset. Teitä myöskin, teitä siellä. Jumala näkee sydämet. Jumala teitä siunatkoon siellä. Jumala tuntee teidän sydämenne. Uskon, että on todellista tarvetta Herran puoleen. Oi mikä armo onkaan etsiä Herraa. Kiitos olkoon Herran nimellä. Jaa, ylistys hänen nimelleen. Kiitos taivaan Isälle. Me yhdessä kiitämme Herraa. Ja.
Kun toisin sattuvat just sanat, vaikka sitä, niin minun maailmani hallaa heiniä nyt käveen, josta kannattaa
ja
Herran eteen. Herra on oikein
vaikka. Aamen. Ja. Jumala siunatkoon. Rakas veljeni, sinun vaimoasi ja sinua, joka joudut sairaan rinnalla olemaan. Raamattu sanoo, Jeesuksen tuli sääli sairaita ihmisiä. Hän ei ollut kylmä ihminen. Hän oli lämmin. Hänen luonaan oli lämmin, hyvä olla. Tämä maailma on kylmä. Kristuksen syli on lämmin. Olkoon ylistetty Herran nimi. Sinä, joka olet tahtonut tulla Jeesuksen luokse, hänen sylinsä on avoin. Sinä saat tulla semmoisena kuin olet. Älä jännitä. Ja yritä korjata tai peittää mitään. Hän tuntee, me olemme hänelle kuin avattu kirja. Ja siitä huolimatta hän rakastaa meitä. Herra, kiitämme sinua taivaallinen Isä Jeesuksen nimessä, että me saamme kertoa Jeesuksesta, Jumalan ainosyntyisestä pojasta, jolla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi. Kiitetty ole, Isä, että lähetit Jeesuksen. Et lähettänyt poikaasi tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan maailman. Ja vielä tänä päivänä sinä olet armonistuimella. Ja sinä näit nämä ja kuulitkin tämän rukousaiheen. Herra, sinä olet voimallinen veljemme puolison elämään tarttumaan tavalla, niin että sairauden valta murtuu. Sinun valtasi on yläpuolella tämänkin sairauden vallan. On kirjoitettu, että sinulla on kaikki valta. Sairauksilla ei ole kaikkea valtaa. Jeesus, sinulla on. Herra, sinä näit toisia sairaita ihmisiä näiden ihmistenkin joukossa, joiden kädet nousivat. Jumala, me rukoilemme, anna ihme tapahtua. Herra, niin että sairas kokee terveyden. Sinä näit täällä ihmisiä, jotka kokevat, että Jumala, uudista tekosi minun sydämessäni. Herra, kohtaa näitä ihmisiä. Anna armo, että he kokevat, Jumala uudisti minut vuosikautten keskellä. Ja minä olen jälleen kuin unta näkeväinen, kun sydämessäni on tuore todistus siitä. Jeesus osti minut verellään. Herra, jos näiden joukossa on ihmisiä, joiden tuntoa synnit painavat, oi se on raskas taakka. Se on suurempi taakka kuin mikään muu tässä maailmassa. Me kiitämme sinua siitä, että sinun veresi voiman alla myöskin syntitaakat kirpoavat. Hallelujaa. Hallelujaa. Ja vielä uusi elämä voi ja tulee ja täyttää sydämen ja hengen. Uusi elämän voima ja tarmo valtaa ihmisen, kun hengen maailma raikastuu, kirkastuu ja saa todistuksen. Jeesus on minun vapahtajani. Siunaa loppuhetki, minkä täällä olemme. Siunaa monet ystävät, jotka tänne ovat tulleet kauempaakin. Siunaa tuotakin iäkästä sairasta veljeä,
jolla on lämmin sydän sinua ja ihmisiä kohtaan, hänen poikansa perhettä ja heidän lastaan. Rakas Herra, älä anna uupua tielle, vaan auta, että valo loistaisi kärsimyksen komeroon, jonne sinulla on kanavat auki. Me emme ymmärrä emmekä osaa. Siksi, Herra, jätämme itsemme ja toisemme sinun lävistetyille käsillesi. Aamen.